kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na ito mga pangunahing balita ngayong 23 ng Mayo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Nationals na pipintong mapanatili ang pwesto sa Upper Hunter sa New South Wales. Mga tagahanga ng Eurovision Song Contest Final nagsasaya sa pagbabalik nito matapos na makansila noong nakaraang taon. At sa Pilipinas, panawagan ng mga taga Mindanao sa pambansang gobyerno na i-prioritize ang muling pagbangon ng Marawi City 4 na taon matapos ng madugong sagupaan sa lungsod. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sa isang napakahalagang by-election, tila mapapanatili ng Nationals na si David Lazell ang pwesto sa Upper Hunter para sa New South Wales Coalition Government. Ang resulta ay maaring magtulak sa pamahalang Berejiklian na higit na maging minority o madagdagan ng pressure sa posisyon ni Jody Mackay bilang leader ng Labor sa New South Wales. Maaring abutin pa ng ilang araw bago maideklara ang panalo habang binibilang pa ang nasa 23,000 na pre-poll votes. Malamang na mauwi ang labanan sa preference flows, wala sa alinmang pangunahing partido ang malamang na agad na ideklarang panalo. Makalipas naman ang isang linggo ng rehearsals, 2 semifinals at 52,000 COVID-19 tests para sa mga fans, staff at mga performers, live ang Eurovision Song Contest sa harap ng 3,500 fans at pinanood sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng telebisyon. Dahil naman sa positive corona test na lumabas, hindi nakadalo sa finals ang isa sa miyembro ng kilalang Icelandic band na Daði og Gagnamagnid, na kilala para sa kanilang kitsch dance moves at green leisure wear costumes. Sa halip na live performance, isang recording ng isa sa kanilang dress rehearsals ang ipinalabas ng banda. Anang bassist ng Italian rock band The Måneskin na si Victoria De Angelis, napaka-rewarding na maging parte ng live contest matapos na makansela ito nung nakaraang taon dahil sa pandemya. At nito lamang inumaga, itinanghal nga na panalo ang Italian band na Måneskin. Sa mga balita naman, kaugnay ng COVID-19, 2,000 negosyo sa buong estado ng Victoria ang na-crackdown ng pamahalang Victoria kaugnay ng kanilang COVID-19 safety compliance. Napag-alaman na mahigit sa 1/3 ng mga negosyo ay non-compliant o hindi sumusunod sa mga itinakdang hakbangin para sa COVID safety. Pinakamarami sa mga lumabag ay mula sa mga hospitality outlets. Nabigo ang mga negosyo na i-display ang mga safety signs, limitahan ang mga customers at maging sa kanilang check-in systems. Lumabas ang balita habang muling naglabas ng warning ang mga otoridad ng kalusugan tungkol sa mga close contacts ng isang kaso na nagpositibo sa COVID-19 dalawang linggo na ang nakakalipas matapos na umalis ng hotel quarantine sa Adelaide. Nabunyag din ang Epping Woolworths ay maling naisama sa listahan bilang exposure site kung saan ang lalaking nagpositibo ay aktwal na nagpunta sa supermarket giant sa Epping North at hindi sa Epping. Anang State Opposition Health Spokesperson Georgie Crozier, maraming pagkakamali na nagawa ang gobyerno.
There is just so much confusion. It just demonstrates again the confusion, the chaos and the incompetence of the government in managing the COVID pandemic.
On Thursday, we had to cancel a clinic of 20 patients who were booked in for their vaccine because we had no vaccine. It just didn't arrive. There are thousands of GPs and pharmacists who are really keen to step up and provide vaccination. And many of them say to me, we just don't have the vaccine to give.
Yan naman ang tinig ni Dr. David Baker ng Easy Sydney Clinic kung saan 11,000 na registered patients ang meron sila pero walang kahit isang COVID-19 vaccine sa kanilang clinic. Yan ay kaugnay naman ng COVID-19 vaccines na siyang isa pang hamon na kinakaharap ngayon ng vaccine rollout ng Australia kung saan may babala na ilang mga GP o mga doktor ang umaayaw sa pamamahalan ng pagtuturok ng bakuna dahil sa kakulangan ng supply. Sa 3.5 million na Australians na nakatanggap na ngayon ng kanilang unang vaccine, hindi masyadong binigyang halaga ng pamahalang federal ang mga alalahanin kaugnay ng vaccine rollout. Sinabi nito na tanging maliit na bilang lamang ng mga GP o mga doktor ang nag-withdraw o umayaw mula sa programa at may plano na dagdagan ng supply ng higit sa kasalukuyang 4,400 clinics. At sa balita naman sa Pilipinas, nawagan ang mga leader na Maranao at iba pang civil society groups mula Mindanao na bigyang prioridad ng pambansang gobyerno ang reconstruction o muling pagbangon ng Marawi City 4 na taon mula ng madugong Marawi City siege. Sa ulat na Enquirer.net, nanawagan ng Marawi Advocacy Accompaniment o MAA sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang muling pagtayo ng lungsod para muli nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga naapektuhang residente at mga na-displaced na komunidad. Sa pahayag ng MMA na inilabas kahapon, sinabi nito na sa pag-alala sa mga nasawi sa madugong Marawi siege, 4 na taon nang nakalilipas, muli umano silang nakikiisa at nakikidalamhati sa mga tao ng Marawi na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagtitiis sa malagim at napakasakit na trahedya na nagresulta sa walang habas sa pagkawala ng mga inosenteng buhay, mga kabuhayan, libo-libo mga pamilyang nawala ng tahanan at malaki ang nasira sa dating magandang lugar ng Marawi City. Mayo 23 ng taong 2017, ng ang grupong Mauti na nagpahayag ng kanilang pakikipag-alyansa sa Islamic State o IS ay sumalakay sa sentro ng bayan ng Marawi at sinakop ang lungsod, dala ang ilang mga hostage. Sa balitang sport naman, sa A-League, nakuha ng Melbourne City ang premiership matapos talunin ng Central Coast Mariners sa score na 1-0. Ito ang kauna-unahang A-League trophy ng Melbourne City sa kanilang 11 taong kasaysayan. Sa nakuhang 3 points, malinaw ang kanilang 10 puntos sa agwat sa ikalawang pwesto na Sydney FC. May 3 laro na lamang na natitira para sa regular season. Sinabi naman ng coach ng Melbourne City na si Patrick Kisnorbo, natutuwa siya sa pinakitang performance ng kanyang koponan, bagaman pwede pang mag-improve ang kanyang mga manlalaro.
I don't think it was the perfect game, but you know, we found something, and it was that person in Craig Noon who in the end got the goal, but I'm just happy about the character and the belief that was shown.
At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, maghanda sa patuloy na pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, maulap naman sa 24, maganda naman ang araw. Sa Melbourne, sa 20 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 18 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw matapos ng frost nitong umaga at 18 degrees. Aambunin naman sa Wollongong, 20 degrees. Mahinang pag-ulan din ang mararanasan sa Sydney at Newcastle at parehong 21 degrees. Medyo maulap naman sa Brisbane sa 24 degrees. At sa Darwin, maaliwalas at mostly sunny sa 32 degrees. Habang sa Maynila naman, kadalas ay maulap sa 35 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga. Ana Limbiolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.